Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30, Азаттык радиосу таңкы уктуруунун кайталоосун сунуштайт. Саламатсызбы, 24 июлдагы берүүлөрдү баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-тажик чегиндеги Чырдан улам чек ара кызматы жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырды.
Жергиликтүү бийлик, биздин укук коргоо органдары бардыгы ушул тармакта азыр күчөтүлгөн режимде иштешип атат.
Британияда консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон өлкөнүн премьер-министри кызматына бүгүн киришет.
We're going to get Brexit done.
Биз 31 октябрга чейин Brexit'ти ишке ашырабыз. Биздин колдон келет деген сезимди жарата турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз.
Ошондой эле Орусияда полициянын адам укугун бузганына нааразы болгон кыргызстандык мигранттын баянын угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовдун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолукту. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахим жолугуп, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымат таратты. Эки тарап чек арадагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишти. Ошондой эле чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашты. Ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында салыштырмалуу абал тынч экенин кабарлайт. 23 июл күнү кечинде Баткендин Дача аймагында эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчылары, ички иштер министрлери дагы жолугушкан. Анда тараптар өз аймагындагы калктуу конуштарды тартипти камсыз кылуу чечимин кабыл алышты. Эки өлкөнүн чек арачылары чатак чыккан аймакты биргелешип көзөмөлдөмөк болушту. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде кырдаал курч экенин маалымдаган. Исфара Варх автотрассасынын кыймылы токтотулган. Ошондой эле Тажикстандын жарандары Исфана Баткен жолун тосуп алышкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22 июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдашып кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганын ворухтуктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Чек арада чатактан ок атылып, эки тараптан тең адамдар жаракат алган. Тажикстандын бир жараны каза болгону айтылды. Эки тарап чырдын себептерин иликтеп, жаңжал уланып кетпеш үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. Кыргызстанда жыл башынан бери өрт кырсыгынан 26 кишинин өмүрү кыйылган. Өлкө боюнча 1356 өрт катталып, тилсиз жоонун чыгымы 237 миллион сомду түзгөн. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын өкүлү Азиз Бейшекеев маалымдады.
Ошо быйылкы жылдын 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында 6 ай ичинде республика боюнча 1356 өрт кырсыгы катталган. Жалпы ошо республика боюнча мына быйылкы 6 айдын ичинде 237 миллион 994 миң сом чыгым болгон. Бирок ошо андан дагы өкүнүчтүүсү бул 26 киши каза болгон быйылкы жылда.
6 айда.
6 айдын ичинде ошо 26 киши каза болгон. Чыгымдан дагы ошо адамдардын
өмүрү трагедия
болуп атат да.
Кыргызстанда күндүн ысыгына байланыштуу акыркы айларда өрт кырсыгы көп катталып жатат. Өрткө каршы кызматы маалыматында күнүнө 40га жакын өрт чыгып жатат. Атамбаев Орусияга 24 июл күнү түшкө чейин учуп кетерин айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 23 июл күнү Чүйдүн Койташ айылында тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга 24 июлда түшкө чейин учуп кетерин маалымдады.
Завтра до обеда.
Бирок журналисттердин кайсы аэропорттон учуп кетеси деген суроосуна узатууну каалагандар саат 9:00 Койташтагы үйүмө келгиле деп жооп берди. Атамбаев кимдердин чакыруусу менен барарын ачык айткан жок. 27 июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс президент макамынан ажыраткан. Парламенттин бул чечими укук коргоо органдарын аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кырым Төбөл Айзбаткаевдин абактан бошотулушу боюнча ички иштер министри 3 жолу Атамбаевди суроого чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22 июль күнү Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган болчу. Мурдагы президенттин талапкерлери аны суроого чакырууну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Кой Таш айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп, топтолуп турушат. Шейшембе күнү АКШнын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитет палата өкүлдөрүн, Нью-Йорктун башкы прокурорун жана салык кызматын сотко берди. Президент болгонго чейин бул штатта жашаган Трамп Нью-Йорк штатын өзүнүн салыктарын жана салык эсептери тууралуу маалымат бербөөнү соттон суранды. Бул тууралуу SNBC агенттиги кабарлайт. Бюджеттик комитет Конгресске Трамптын салыктары тууралуу маалыматты берүүнү талап кылып, Каржы министрлигинин жана салык кызматын бир нече жума мурун сотко берген. Америка үнү шайшембе күнү Колумбия округунун федералдык сотуна берилген арызда президент июндагы соттук доого каршы кайрылды деп жазылганын кабарлады.
Рахмат Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунда өтүп күн күркүрөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жергесинде 34, Чүйөрөнүндө 36, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 38, Нарын жана Ысык Көл аймактарында 30 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 36 градуска чейин жогорулайт, жаан чачын болбойт. Чек арадагы жаңжалдан улам Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Жазаков менен Тажикстандын вице премьер министри Азим Ибрахим жолугуп чек арадагы жагдайды сүйлөшүштү. 22 июлда кечки саат 5:00 өткөндө Варуха айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен, ок атылып бир канча адам жараат алды. Тажикстандын бир тургуну көз жумганы айтылган. 2 күндөн бери чек арачылар күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан аймакта. Азыр абал кандай экенин кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон билгенге аракет кылабыз. Биз ага телефон чалып байланыштык. Жеңиш, кутман таңы менен.
Кутман таң, кандай?
Аймакта абал кандай болуп атат? Түн кандай өттү? Кандай маалыматтар менен бөлүшө аласың?
Ички түн тынч өткөндүгүн айтып атса, жергиликтүүлөр ал жерде негизинен күч кызматтары жана чек арачылар күчөтүлгөн тартип менен кайтарууну улантып жатышат. Ошол 22 июль күнү болгон окуядан кийин кече 23 июль күнү Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана ички иштер министри Кашкар Жумушалиев, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев окуя болгон аймакка келишкен. Алар ушул Ак Сай айылынын эли менен жолугушуп, маселени талкуулап, ал акыбалды сурап жаткан учурда кечке жуук кайра абал курчуп, эки адамга ок тийген, алардын бири чек арасы жана жөнөкөй тургун болду. Бул окуядан кийин кечке жуук ушул дача участкасында Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Иброхим менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушуп, абалды жөн көрүү боюнча сүйлөшкөнү маалым болду. Бирок азырынча эмне жыйынтыкка кандай чечимдерге келгендиги тууралуу маалыматтар айтыла элек. Бирок азыркы этапта жолдордо каттамдар дагы эле кайра калыбына келтирилген жок. Ош ишкана жолу Тажикстан тараптан Жакыры участкасынан жабылган боюнча турат. Ал эми Исфара Горух жолу расмий түрдө жабылды деп айтылган жок. Бирок Тажикстандын жарандарынын каттамы жаткан жери жок. Ал эми ошол окуядан кийин абалды жөн көрүү үчүн ички иштер министрлиги Тажикстандын ички иштер министрлиги менен биргеликте Ак Сай Горух участкасынын аймактарында ички коопсуздукту камсыздоо үчүн биргелешкен патрульду түзүп, алар ошол абалды ички коопсуздукту көзөмөлдөөгө чогуу айланып ошол жерде көзөмөлдөп чыкпатат. Негизинен ошол Ак Сай айылынан коопсуз жайга чыгарылгандардын саны 400 жетти. Булар Баткен шаарынын аймагында кесиптик лицейге, мектептердин спорт залдарына жайгаштырылып, биринчи жардам түлүк тамак аш менен камсыздалып атат. Окуя боюнча ички иштер министрлигинен кылмыш иши козголуп, бул боюнча тергөө амалдары, тергөө тобу да түзүлдү деп билдиришти бизге ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнөн. Ал эми жабыркагандар болсо Кыргызстан тараптан 17 жетти. Булардын ичинен 14 аскер адамдары же болбосо чек арачы жана милиция кызматкерлери, ал эми 3 жаран жөнөкөй тургундар. Булардын арасынан 1 жаранга оор операция жасалыш үчүн Бишкекке жөнөтүлүү боюнча чечим кабылдалыптыр. Ал эми калгандар жабыркагандарды дарылоого жардам берүү үчүн Оштон кошумча дарыгерлер да чакыртылганы айтылды. Ал эми ушул окуя боюнча дагы деле талаш тартыш маселелер болуп атат. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев бул аймак тууралуу бизге төмөнкүдөй комментарий бердиле, угуп алсак.
Кечээ асфальт басканда картада биздин территорияда турган өздөрү билет, анан өзү эки госрегистр чечишкенден кийин да ошол биз азыр Аксай жазууну коебуз деген жер биздин жер болуп чыгып, биздин асфальтты өзүбүз бастык, кыргыз тарап баскан. Билип туруп эле таш бараңга алып жиберди. Таш бараң болгондон кийин бир сааттай болгондон кийин курал колдонуп жиберишти. Азыр гражданскийлери крышаларга чыгып алып, курал менен Аксай тарапты карап атып, мынау заставага чейин куралдардын октору келип тийип атты да.
Жеңиш,
бул ушул окуяны комментарийлегенден кийин жергиликтүү тургундар, аялдар жана жаш балдардын баарын чыгарып, азыр жалаң эркектер гана калып атат Аксай айылында. Бул жергиликтүү тургундар болсо ушул коопсуз жашоону камсыздап берүүнү гана талап кылып атышат. Негизинен алар ошол жакын күндөрү эки өлкөнүн президенттери жолукса, ошол чек арага бир чекит коер бекен деген үмүт менен туруп атышат азырынча кандай.
Рахмат Жеңиш. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу бизге чек арадагы соңку кырдаал жөнүндө маалымат берди. Ушул эле теманы улантабыз. Чек ара кызматы жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырууда. Кыргыз чек арачылары Тажикстандын Варух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айыл аймагында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода 23 июлда Душанбедеги маалымат жыйынында эки өлкөнүн өкүлдөрү кырдаалды жайгаруу максатында аракеттерди көрүп атканын айтты. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Тажикстандын Ворух анклавы жана Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чек ара чырынан кийинки кырдаал салыштырмалуу туруктуу болуп турат. 22 июлда түштөн кийин чыккан чырда ал жерде чогулган кыргыз тажик жарандары алгач бири бирин таш менен урса, кийин ок атылган. Баткен облусунун бийлиги окуядан 2 күндө 17 кыргызстандык жабыркап ооруканага түшкөнүн кабарлады. Алардын 14-үндө ок жаңылса, калганына таш тийген. Жабыркагандардын арасында милиция, чек ара кызматкерлери, жергиликтүү тургундар бар. Вице премьер министр Жеңиш Разаковдун айтымында кыргыз тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу Баткен облусунда жана чектеш аймактарда коопсуздукту, укук тартибин камсыздоо иштерин күчтөндүрүү тапшырылды.
Акыркы мезгилде ушундай чек ара аймакта чырлар көбөйүп атат. Жергиликтүү бийлик, биздин укук коргоо органдары баардыгы ушул тармакта азыр күчөтүлгөн режимде иштешип атат. Баягы алдын алуу иштери дагы жүрүп атат. Биз тараптан мына мен кечээ вице премьер менен 2-3 жолу сүйлөштүм. Губернатор менен сүйлөшүп атат. Негизинен мындай алдын алуу иштер болуп атат. Бирок тилекке каршы ушул кандайдыр бир себептер менен ушул конфликттер болуп атат да.
Тажикстандын бийлик өкүлдөрү 22-23 июлдагы окуяларда бир тажик жараны каза тапканын, ал 52 жаштагы Воруктун мугалими Жалалдиддин Кароев экенин маалымдады. Ошондой эле оор жаракат алган 4 киши Ворух айылдык ооруканасында жатканын, алардын арасында Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Абдурасул Шомир Саидов да бар экенин билдирген. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода 23 июлда Душанбедеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берди.
Азыркы учурда жеринде Кыргызстан менен Тажикстандын президенттик аппаратынын жетекчи курамынан турган комиссия маселени карап жатат. Эки өлкөнүн жарандарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн баардык аракеттер көрүлүүдө.
Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22 июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына воорухтуктар нааразы болуп, чыр ушунан улам чыкканын билдирүүдө. Жаңжалдан кийин кыргыз тарап Ворух Исфара автожолун жапкан. Тажик чек арачылары жана милициясы 23 июлда Кыргызстандын Лейлик районуна кете турган Исфана Баткен жолун тоскоону белгилүү болду. Кыргызстандын Аксай айылынын жана Тажикстандын Ворух анклавынын тургундарынын ортосундагы жаңжал эки өлкөнүн мамлекет башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон жолуга турганы айтылып жаткан учурга туш келди. Тажикстандагы Азия Плюс басылмасы өз булактарына таянып, Тажик президенти Эмомали Рахмон менен Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын Исфара шаарында жолугарын кабарлаган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга жумушчу сапары менен баруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын президенттик аппараттан да маалымдашты. Президенттик аппарат эки мамлекет башчынын жолугушуусунун убактысы жана орду такталып жатканын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 453 чакырымдан ашыгы тактала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Британияда консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон бүгүн премьер-министр кызматына киришет. Бул тууралуу бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Орусиянын Хабаровск аймагында Тулыжа комплексинде чатырлар лагеринде өрт чыгып 4 бала көз жумду. Чек арадагы Чырдан улам Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолугушту. Кыргызстанда жыл башынан бери өрт кырсыгында 26 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Алмазбек Атамбаев Орусияга бүгүн түшкө чейин учуп кетерин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитеттин палата өкүлдөрүн, Нью-Йорктун башкы прокурорун жана салык кызматын сотко берди. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареге Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, алдыда эмелер алык саясат. Борис Джонсон Британиянын бийликтеги консерваторлор партиясынын лидери жана өлкөнүн жаңы премьер-министри болуп тандалды. Ал өкмөт башчы катары бүгүн расмий түрдө ишке киришмекчи. Кескин билдирүүлөр менен таанымал саясатчы Brexit жараянын аягына чыгарам деп убада берди. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Борис Джонсон.
Британиянын консерваторлор партиясы шейшембе күнү өзүнүн лидери катары күтүлгөндө эле 55 жаштагы Борис Джонсонду тандады. Кезинде Лондон шаарын башкарган Джонсон атаандашы учурдагы тышкы иштер министр Джереми Хантан эки эсе көп добуш алды. Аны консерваторлордун өлкө аймагындагы 160 миңдей мүчөсүнүн 65% ашыгы колдоду. Британияда бийликтеги партиянын төрагасы өлкөнүн премьер-министри болот. Эми Джонсон бул кызматка расмий түрдө бүгүн шаршембе күнү киришкен турат. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийинки сөзү Британиянын Евро биримдиктен чыгуу жараянын же Brexit'ти аягына чыгарууга убада берди.
Биз 31 октябрга чейин Brexit'ти ишке ашырабыз. Биздин колдон келет деген сезимди жарата турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз. Натыйжада биз кайрадан өзүбүзгө жана бир нерсе жетише аларыбызга ишене баштайбыз.
Деп билдирди Джонсон. 2016 жылдын 23 июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евро биримдиктен бөлүнүүнү колдошкон. Борис Джонсон бул референдумда Британиянын уюмдан чыгышын жактаган тараптын башында турган. Элдик добуш берүүдөн кийин ал премьер-министр болот деген жоромолдорго карабастан консерваторлор ал учурда ички иштер министри болуп иштеп жаткан Тереза Мэйди өкмөт башчы кылып тандашкан. Джонсон болсо тышкы иштер министрлигинин башына келип 2 жылдан кийин Мэйдин саясатына каршылык иретинде кызматтан кеткен. Акыркы бир жыл ичинде 62 жаштагы Мэй Британиянын уюмдан кандай шартта чыгары жазылган Brexit келишимин бир нече жолу парламенттин ратификациясынан өткөрө албай коюп, быйыл май айында иштен кетерин жарыялаган эле. Жол картасына ылайык, Британия 2019 жылдын март айында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу зарыл эле. Бирок Британ парламенти ортак пикир таба албагандыктан Евро биримдик Британиянын уюмдан чыгуу мөөнөтүн 6 айга узартып, расмий Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Расмий Брюссель эми Британиянын жаңы премьер-министри менен Brexit маселеси боюнча иштешүүгө даяр экенин билдирди.
Биргелешип чечүүнү талап кылган түрдүү жана татаал маселелер көп. Бизди кыйын мезгил күтүп турат. Менимче бекем жана жакшы иш мамилесин түзүүнүн мааниси чоң. Себеби биз Европа элине да, Британ элине да пайдалуу боло турган ишти аткарышыбыз керек. Андыктан мен аны менен иштешүүнү күтүп жатам.
Деп айтты Европа комиссиясынын жаңы шайланган президенти Урсула фон дер Ляйен. Борис Джонсонду дароо эле АКШ президенти Дональд Трамп, француз лидери Эммануэль Макрон баштаган бир катар дүйнөлүк лидерлер куттукташты. Бирок өлкө ичинде Джонсондун тандалышы боюнча пикирлер бир кылык эмес. Юстиция министри, башкы казначы, билим берүү министри баш болгон Британ өкмөтүнүн кеминде 4 мүчөсү Джонсон менен иштешүүнү каалабай турганын айтышып, өз ыктыяры менен кызматтан кетишти. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин Борис Джонсон консерваторлор партиясынын 100 миңге жетпеген мүчөсүнүн добушун гана топтогонун, бирок бүтүндөй өлкөнүн колдоосуна ээ боло албаганын Твиттерге жазды. Биздин өлкөнүн эли кийинки премьер-министр ким болорун жалпы элдик шайлоодо чечиши керек деп белгиледи Корбин. Депутаттарынын басымдуу бөлүгү Британиянын евробиримдикке мүчө бойдон калышын жактаган либерал демократиялык партиянын жаңы лидери Джо Суинсон Джонсон биздин өлкөнүн премьер-министр болууга татыктуу эмес экенин бир нече жолу анык көргөзгөн деп билдирди. Борис Джонсондун ата жагынан түпкү теги Осмон түрктөрүнө орто калат. Анын чоң чоң атасы Али Кемал Осмон империясынын акыркы ички иштер министрлеринин бири болгон. Джонсон ата энеси Британиядан убактылуу кетип АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап жатканда төрөлгөн. 1987-жылы Британиядагы Оксфорд университетин аяктап, карьерасын гезит журналдардын кабарчылыгынан баштаган. 2001-жылдан 2008-жылга чейин Хенли аймагынан депутат болуп шайланса, 2008-2016-жылга чейин Лондон шаарын башкарып турду. 2016-жылдан 2018-жылга чейин тышкы иштер министри болуп иштеп, андан бери Аксбридж округунан депутаттык кызматын улантып келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өткөн демалышта Москвада полиция кызматкерлери кыргызстандык мигрантты кармап алып, полиция бөлүмүнө алып кетүүгө аракет кылып жатканда жергиликтүүлөр болушуп, аны коргоп калган видео интернетке тарады. Бул кыргызстандык Манас Манашев Орусияда мыйзамдуу иштеп жүргөнүн, аны полиция кызматкерлери негизсиз токтотконун айтат. Ал эми Москвалык укук коргоочу Ирина Яценко полициянын мыйзамсыз аракеттерин токтотуу үчүн мигранттар укуктарын өздөрү коргой башташы керек дейт. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Биз жума күнү жумадан чыкканыбызда келип бир дос балам менен ичара сүйлөшүп отурганбыз, отурсак просто келип туруп эле пристай болсо документ сурады, мен документтун чыкпай эле көрсөттүм, бердим. Колуна документим алып алып мага кайра кайтарып бербей койгонунан анан өзүм видеомо жандырып.
Москвада ар кыл жумушка жалданып иштеп жүргөн Манас Манашевди полиция кызматкерлери 20-июлда Третьяковский метросунда документ текшерүүгө токтотушкан. Курбусу менен жолугушууга келген мигранттын паспортун алып, миграциялык документтерди текшерүү үчүн полиция бөлүмүнө барууну талап кылышкан.
Акча алайын деп прям мындай көрсөтпөйт, конечно, отделенияга баргысы келген, мен отделенияга барбайм деп чыктым ал жерде.
Манас Манашев Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтып, полиция бөлүмүнө баруудан баш тарткан.
Мен себептен мурун алып барып эле жүрүшкөн, 2010-жылы келгем ал момент. Сен мыйзамдын экенин билбейсиң. Отделенияга барып кармап, акча албаса да акча сурагысы келип, кээ бирки биздин жарандарыбыз акча берип чыгып кеткендер болот. Документиң таза болсо деле апарып отургуза берет, 5 саат кармайт, 3 саат кармайт, иногда сутка кармашат, ар ким каргандай да.
Коомдук жайда тынч кубурашып отурган мигранттарды тартип сакчылары тегеректеп сез көрсөткөнүнө ары бери өткөн жергиликтүүлөр да нааразы болуп чыгышкан.
Значит, мы власть. Вот народ Российской Федерации, мы власть.
Представился, вы
на каком основании? Значит, у вас есть основания для проверки документов. Если человек что-то нарушает в данный момент,
да,
находится в розыске.
Нет, я вам не это объясняю.
Нет, значит, верните человеку паспорт. Вы у него сейчас украли.
Формачан кызматкерлердин мигранттарга үстүмдүк кылып турганына нааразы болуп, келгендерге болушкандардын арасында жарандык активист Ирина Яценко да бар болчу. Журналист, укук коргоочу, полиция кызматкерлери эч кандай негизсиз адамдардын документтерин алып, полиция бөлүмүнө барууга мажбурлоо менен өздөрү мыйзам бузгандыгын айтат.
Нет у них таких полномочий.
Алар туристтик полициячылар, чет өлкөлүктү көрүшсө жол көрсөтүп, суроолоруна жооп берип, бир нерсени уурдаткан же жоготкон болсо, полиция бөлүмүнө алып барып, арыз жаздыртып, башкача айтканда чет өлкөлүктөргө болушунча жардам көрсөтүш керек. Анан чет өлкөлүк турист эмес, эмгек мигрант экенин көрүп эле, анын документтерин текшерип, анан полиция бөлүмүнө жүрү деп, аны камакка алууга эч кандай укуктары жок.
Проверка документов в их обязанности не входит.
Укук коргоочу Яценко полиция кызматкерлери адам административдик мыйзам бузганын өздөрү көргөн учурда гана же колунда бул адам издөөдө деген көрсөтмөсү болгондо гана күчүдөн токтотуп документ суроого укугу бардыгын айтат. Анткени менен Орусияда борбор азиялык мигранттардын мынтип эч негизсиз текшерүүлөргө туш болуп полиция бөлүмдөрүндө камалып отурушу кеңири жайылган көрүнүш. Ирина Яценко бул дагы мигранттардын өз укуктары үчүн күрөшпөгөндүгүнөн болуп жаткандыгын кошумчалайт.
Ругались матом, никоим образом не привлекали к себе внимания, разве что тем, что вот выглядели не как славяне, да, что называется.
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери полициянын ишмердиги тууралуу мыйзамды жатка билиши керек. Алар мигранттардын документтерин негизсиз текшерүү менен өздөрү мыйзам бузуп жатканын эң жакшы түшүнүшөт. Бул аларга көнүмүш болуп калган. билип туруп мыйзамсыз аракеттерди жасай беришет. Анткени алар өздөрүн кол тийбе сезишет. Өзгөчө мигранттар аларга арызданып, укуктары үчүн күрөшпөй турганын жакшы түшүнүшөт.
И первоначальные действия, и дальнейшие действия, они были абсолютно незаконны.
Орусияда полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине карата Ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына же прокуратурага арыз менен кайрылса болот. Расмий маалыматтарга ылайык, азыр Орусияда 10 миллиондон ашуун чет өлкөлүк жашайт. Алардын жарымынан көбү эмгек мигранттары. Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 708 миңден ашты. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал тапта Орусияда англис тилин билген кондуктор катары интернетте жылдызы жанган кыргызстандык мигрант Шахрук Илхомжон уулу азыр эл аралык спорт мелдештеринде ыктыярчы болуп жүрөт. Жакында ал Италияга барып келди, мындан ары башка мамлекеттерге саякат жасап, китеп жазууга камынып жаткан экен. Жүргүнчү менен англисче сүйлөшкөн тартылган видеодон улам элге таанылган жөнөкөй элеттик жигиттин кыялы жана тең туштарына айткан кеп кеңештери жөнүндө алдагы баянда сөз кылабыз.
Красноярск people is very nice in city. I see these of people, these of Красноярск.
Красноярск облусунда кондуктор болуп иштеген кыргызстандык 22 жаштагы Шахрух Илхомжон уулунун жүргүнчү менен англис тилинде баарлашып жаткан видеосу 2019 жылдын февралында интернетке чыккандан соң телеканалдар ал жөнүндө баян жасап башкаларга жакшы маанай тартуулаган жигит катары мүнөздөшкөн.
Он знает 5 языков и сколесил автостопом пол России.
Сейчас парень работает на 85-м маршруте.
Айрым журналисттер Шахрухту социалдык тармактагы Амир Илхам деген каймана атынан улам Амир деп, кээбирлери Шахун деп жаңы ысымды айгарып, казак жараны катары тааныштырып жиберген.
Негизине айтканда эми Амир Илхом, Амир дегенде баярыкта эле Амир Тимур дегенде эми болгонго падыша болгон ошого эми кылып, атында Амир дейм эми орустар үчүн жана ошо достор бар ошо Европада ошолор үчүн Амир деп коем. Негизи ошо атам апам койгон ат Шохрох, ошо Илхамжан уулу фамилиям.
Шахрух Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Масы айылында туулуп карапайым үй бүлөдө өскөн. Кыштактагы номур 3-чү орто мектептин орус классын аяктаптыр. Орусияда мигранттардын катарында автобуста кондуктор болуп иштеген кезинде жүргүнчүлөрдүн бири аны менен англисче баарлашкан. Ал Шахрухту тамашага салуу максатында сүйлөгөнүн, англисче жооп берерин күткөн эместигин билдирип, жөнөкөй кондукторду мактап, кийинчерээк Facebook'ка пост жарыялаган. Андан кийинки жашоосундагы өзгөрүүлөр жөнүндө Шахрух мынтип сүйлөп берди.
Адамдардын мага болгон эмеси өзгөрдү, мамилеси, анан мурдакы ошо көпчүлүк ошомо Орто Азиядан келген кондукторлорду ошо мигранттарды эми кылат боюнча да кичине пас назар менен карайт болчу ошо ошондон кийин мен ойлойм что кичине өзгөрүш болду анан ар дайым ниет кылат элем что мен бирдемке кылсам да кичине болсом да ошо салым кошсом да что кыргызстандын аты угулса же сүйлөнсө кыргызстан жөнүндө сүйлөшсө ошо кыргызстан жөнүндө сүйлөп баштады ошо кондуктор окуясы аркылуу.
Шахрух өзү спортко кызыгат. Красноярскийге да ал жактагы универсиадага кыргызстандык ыктыярчы катары барып иштеп калган.
Апрель айынан бери кондуктор болуп иштеген жокмун. Себеби өзүм спорт менен машыгам. Ошо конкурсту боюнча ошо Кыргызстан ачык чемпионаты болду. Ошо апрелдин 27-28-инде ушул жылдын Кыргызстанга келип, катышып, байгелүү биринчи орунду алдым. Бишкек шаарында болду. Анан Орусияга келдим. 3-4 күн болуп калды. Ошо Италиянын Наполи шаарында жайкы ошо универсиада болду. Ошого барып катышып, волонтер сыяктуу ошо иштеп келдим.
Шахрух универсиадаларда ыктыярчы болуп иштөөнүн тартибин интернеттен таап эле анкета толтуруп катышып жүргөнүн кошумчалады. Чыгымдарын Орусияда жумуш кылып топтогон каражаты менен жабат. Азыр башка мамлекеттерге саякатка чыгуунун жолдорун издеп жатат.
Ошо балалык кезде журналист болом деп эме кылат элем, арзу кылат элем. Журналист болуу үчүн эме алыш керек, билим алыш керек. Жогорку билим алган жокмун. Азыр эсе мен өзүмө как өзүмчө эмемин. Журналистмин ошо элдин жашоо шарайытын көрөм, элдер менен сүйлөшөм. Чтобы мне психология аркылуу ошо сабак алып атам ар бир элден, ар бир жерге, ар бир шаарга барсаң ар кылуу адамдар болот. ниетим бар ошо жолду ошо саякат кылып көргөн нерселеримди эме кылып жазганга, китеп кылып жазып чыгарганга ошо ниетим бар.
Шахрух эне тили өзбекчеден тышкары кыргыз, орус, англис, казак, түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Баарын мектепте окуган кезинде өз алдынча китеп окуп, курстарга каттап эле үйрөнгөн экен. Бул үчүн атасы шарт түзүп, такай көзөмөлдөгөнүн кошумчалады. Азыр чечен тилин өздөштүрүп жатат.
Баракет үчүн аракет керек дейт. Если мен бирдемкени кааласам, ошол нерсеге жетишим керек. Себеби мен аны каалатам. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн аракет кылыш керек адам.
Бишкекте саат 10 болду. Ноода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкекте түзүлчү патрулдук милицияга кызматкерлерди тандап алуу сынагынан 102 талапкер өтпөй калды. Коомчулукта тандоо комиссиясына басым болуп жатканы айтылууда.
Бул жаңылоону болгондон кийин жаңыча көз караш болуш керек. Комиссияны канааттырган жок да жооптору.
Орусиянын Хабаровск районунда шейшембиге караган түнү балдардын жай лагери өрттөнүп кетти. Бир кыз жеринде каза тапты, 3 жеткинчек реанимацияда көз жумду.
Ошол маалда чатыр лагеринде 7-15 жаштагы 189 бала бар болчу.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун аялы 3 жыл бою ишкердикке тиешелүү салыгын жашырып жүргөн деген маалымат тарады. Ачык булактарда спикердин айлыгы менен Чакан Батиринен башка мүлктөр табылбай жатат. Мунун баарын алдыда кеңирээк айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Орусиянын Хабаровск районунда Холодами тоо лыжа комплексиндеги чатырлар лагеринде өрт чыкты. Аймактын губернатору кырсыктан 4 бала өлгөнүн ырастады. Өрт учурунда 11 жаштагы кыз каза болгон, андан кийин оорукунан жандандыруу бөлүмүндө өзүнө келе албай жаткан 3 бала жалтапты. Дагы 9 бала жаракат алганы кабарланды. Лагердеги 26 чатырдын 20-сы толугу менен күйүп кеткен. Өрт чыккан маалда ал жерде 189 бала болгон. ТАСС Алматы агенттиги укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына аянып, лагердин кызматкерлери алгач өрттү өздөрү өчүрүүгө аракет кылганын, өрт өчүргүчтөрдү кеч чакырышканын жазды. Тергөө комитети окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Лагердин жетекчиси Максим Кузнецов камакка алынды. Холодами комплекси ишин токтотту. Кыргызстандагы жыл башынан бери өрт кырсыгынын 26 кишинин өмүрү кыйылган. Өлкө боюнча 1356 өрт катталып, тилсиз жоонун чыгымы 237 миллион сомду түзгөн. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын өкүлү Азиз Бейшекеев билдирди.
Ошо быйылкы жылдын 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында 6 ай ичинде республика боюнча 1356 өрт кырсыгы катталган. Жалпы ошо республика боюнча мына быйылкы 6 айдын ичинде 237 миллион 994 миң сом чыгым болгон. Бирок ошо андан дагы өкүнүчтүүсү бул 26 киши каза болгон быйылкы жылда.
6 айда.
Кыргызстанда күндүн ысыгына байланыштуу акыркы айларда өрт кырсыгы көп катталып жатат. Өрткө каршы кызматы маалыматында күнүнө 40га жакын өрт чыгып жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолукту. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Азак менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим жолугуп, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү. Бул тууралуу өкмөттүн басмасы кызматы маалымат таратты. Эки тарап тең чек арадагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишти. Ошондой эле чек ара тилкелери чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө боюнча макулдашты. Ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы акыркы маалымат боюнча кыргыз тажик чек арасында салыштырмалуу абал тынч экенин кабарлады. 23 июль күнү кечинде Баткендин дача аймагында эки өлкөнүн чек ара кызматынын башчылары, ички иштер министрлери дагы жолугушкан. Анда тараптар өз аймагындагы калктуу конуштарды тартипте камсыз кылуу чечимин кабыл алышты. Эки өлкөнүн чек арачылары чатак чыккан аймакты биргелешип көзөмөлдөмөк болушту. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында тилкесинде кырдаал курч экенин маалымдаган. Исфара-Варык автотрассасында кыймыл токтотулган. Ошондой эле Тажикстан жарандары Исфана Баткен жолун тосуп алышкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22 июлда кечки 17:20 чамасында Варык айылынын кирешиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чардаша кеткен. Варух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына варухтуктар нааразы болуп чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Чек арада чатактан ок атылып эки тараптын тең адамдар жаракат алып Тажикстандын бир жараны каза болгону айтылды. Эки тарап тең чырдын себептерин иликтеп жаңжал уланып кетпеш үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. Шейшембе күнү АКШнын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитет палата өкүлдөрүн Нью-Йорктун башкы прокурорун жана салык кызматын сотко берди. Президент болгонго чейин бул штатта жашаган Трамп Нью-Йорк штатын өзүнүн салыктарын жана салык эсептери тууралуу маалымат бербөөнү соттон суранды. Бул тууралуу CNBC агенттиги кабарлайт. Бюджеттик комитет Конгресске Трамптын салыктары тууралуу маалыматты берүүнү талап кылып, Каржы министрлигине жана салык кызматын бир нече жума мурун сотко берген. Америка үнү шейшембе күнү Колумбия округунун федералдык сотуна берилген арызда президент июндагы соттук доого каршы кайрылды деп жазылганын кабарлады. Трамп шайлоо кампаниясы учурунда дагы бир нече жолу өзүнүн салыктары тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруудан баш тарткан, ал президент болгондон кийин дагы салык кызмат маалыматтарын ачыктаган эмес. Эреже боюнча президенттикке талапкерлердин баары акыркы жылдагы салык декларацияларын жарыялашат. Казакстанда мыйзамсыз трансплантологияга шектелип кыргызстандык кармалганын кабарланды. Казакстандын Астана ТВ телеканалы адам органын мыйзамсыз алышкан деген кылмышка шектелип жаткан Гани Кутумуратов аттуу трансплантолог менен кошо кыргызстандык жарандагы кармалганын кабарлап жатат. Кылмышка шектүүлөр дүн жактоочусу аталган телеканалга курган маегинде кармалган кыргызстандык жаран котормочу болгонун айтып берген. Астана ТВ телеканалы укук коргоо органдарынын маалыматына таянып, Казакстанда трансплантология жана менен алектенген чет элдик компания донорлор кыргызстандык жана тажикстандык болгонун кабарлады.
Токтосун Шамбетов кабарларды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунда өткөн-өтүп күн күркүрөйт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жергесинде 34, Чүй өрөөнүндө 36, Баткен Ош, Жалал Абад туугандарында 38, Нарын жана Ысык Көл аймактарында 30 градус ысыйт, бийик тоолор райондордо 15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 36 градуска чейин жогорулайт, жаан чачын болбойт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Бишкекте түзүлчү патрулдук милицияга кызматкерлерди тандап алуу сынагынан 102 талапкер өтпөй калды. Арасында учурда ички иштер министрлигинде иштеп жаткан 61 кызматкер бар. Министрлик жарыялаган сынактын биринчи турунан 356 адам өтүп окутула баштады. Коомчулукта жаңы түзүлчү патрулдук милицияга кызматкерлерди тандап алуу калыс жүрбөй, комиссиянын мүчөлөрүнө басым болуп жатканы айтылууда. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы бул дооматтарды четке какты. Теманы арчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Патрулдук милицияга кызматкерлерди алуу боюнча ички иштер министрлиги жарыялаган сынакка катышуу үчүн 1291 киши документ тапшырган. Анын ичинен 1107 киши тестке катышып, тесттен 99 адам өтпөй калган. Ал эми тесттен өткөн талапкерлердин физикалык даярдыгы текшерилип, 3-чү баскычта комиссия мүчөлөрү менен аңгемелешүү болду. Анын жыйынтыгында 356 адам тандалып алынып, 102 киши сынактан кулап калды. Комиссиянын сынынан өтпөй калган 102 адамдын 61 учурда ички иштер министрлигинде ар кандай кызматтарда иштешет. Патрулдук милиция кызматкерлерди тандап алуу боюнча комиссиянын мүчөсү жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касмамбетова ички иштер министрлигинин кызматкерлери эмне себептен сынактан кулаганын мындайча түшүндүрдү.
Эгер бул кишилер иштеп атса дагы жөнөкөй болгон суроолоруна өздөрү күнүмүгө жасаган жумуштарын айтып мындай чыкылдап айтып жооп бере албай атса, анда жумушту кантип алып барып атышат булар деген суроо туулуп, биз көп эле мүчөлөрү өтө төмөн бааларды коюп аттык да.
Тандоо баскычынан өтпөй калган ички иштер министрлигинин 61 кызматкеринин арасында Бишкектин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын учурдагы башчысы Шайырбек Бопонов, анын орун басары Мирлан Чалыбаев да бар. Бопонов патрулдук милициянын жетекчилигине, Чалыбаев орун басарлыкка ат салышкан. Шайырбек Бопоновдун дагы бир орун басары Мирлан Боёнов патрулдук милициянын жетекчи орун басарлыгына жактырылды. Жаңы түзүлчү кызматка жетекчилерди тандап алуунун шарттары кандай болгонун комиссиянын мүчөсү, реформалар жана натыйжа үчүн жарандык бирикмесинин өкүлү Урмат Казакбаев айтып берди.
мен начальникке токтоп кетсек ал жакта тандаган жокпуз эч кимди. Анткени бул жаңылоону болгондон кийин жаңыча көз караш болуш керек. Мисалы азыркы иштеп аткан начальникти эмне үчүн тандаочубуз? Анткени бүгүнкү күндө маектешүү күнкүгө бизди баардык комиссияны мындай канааттырган жок да жооптору.
Сынактан өтпөй калган жетекчилер азырынча комментарий бериш элек. Комиссия 16 кишиден турат, анын 12 жарандык коомдун өкүлдөрүнөн, калган 4 ички иштер министрлигинен кирген. Комиссияны жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо үчүн түзүлгөн эксперттик топтун башчысы Тамирлан Ибраимов жетектейт. Комиссияда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев да бар. Жарандык активист Шайырбек Маматокторов да ушул. Канат Жумагазиев комиссия мүчөлөрүнө басым кылып, сынактан ким өтөр өтпөсүн чечип жатат деп айыптап чыкты. Ал патрулдук милицияны түзүү башынан эле мыйзам иштер менен кошулуп жатканын белгилеп, президентке кайрылды.
Реформанын башынан бакыган сабык милициянын жетекчиси чоң ачыктык кызматтагы адам кирип алыптыр да. Анан комиссиянын мүчөлөрүн тескери күтүп, өзүнө тиешелүү адамдарды өткөрүүгө аракет кылган деген маалыматтар мага келди. Мен президентке кайрылып атам. Сооронбай Шарипович, сиз түзгөн комиссияда сиз түзүп коюп эле ошону тыштап салбастан дагы көзөмөлдөйсүзбү?
Бирок комиссиядагы жарандык коомдун өкүлдөрү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев комиссияга басым кылбаганын, тескерисинче чечим кабыл алууда алардын добушу чечүүчү болуп жатканын билдиришти. Ал эми Жумагазиев өзү комментарий бере элек. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басымсыз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев комиссияга айтылган сындарга жооп берди.
Мага бирөө экономикалык, бирөө политика жагынан мага басым жасаган, политика жагында орду бар, мындай экономика жагында орду бар жана ушул мамлекеттик кызматкерлердин ишине баа бере турган жарандарыбыз көп.
Бишкекте түзүлчү патрулдук милицияга 871 кызматкер талап кылынат. Биринчи турдун жыйынтыгы менен тандалып алынган 356 адам эми 3 айлык окуудан өтөт. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы калган бош орундарга тандап алуу сынактары кийинки жумада башталарын кабарлады. Мекеме патрулдук милиция алгач 2019-2020 пилоттук негизде баш калада ишке ашып, кийин башка облустарда да иштеп баштарын жарыялаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерде жазылган макалаларды окуйбуз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезити Бишкектин көп кабаттуу үйлөрүнүн алдында өз өмүрүн эбак өтөп бүткөн бассейндер барын. Алар бүгүн антисанитардык абалдын анык булагына айланганын белгилеп, эми аларды эмне кылуу керек? Суроону мэрияга берели деген. Өлкөдө гепатитке каршы күрөштү тескил сала турган мамлекеттик түзүмдөр жоктугунан оорулуулар адистешкен дарылоодон куржалак калып жатышат деген. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара жаңжалы олуттуу чыр-чатакка кептелди. Эксперттер провокация болушу мүмкүн деп жатышат деген. Пенсионерлер күзүндө кубанганы калышканын, быйылкы жылдын бюджетинде пенсияны көбөйтүү үчүн 659 209 000 сом каралганын кабарлады. Аталган кесит президент Сооронбай Жээнбеков 22 июлда мамлекеттер аралык Мир телерадиокомпаниясынын төрагасы Радик Батыршинди кабыл алып, аны Данекре ордени менен сыйлаганын, ал эми кечээ президент Евразия блогунун стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду долбоорунун аткаруучу директору Андрей Широков менен жолукканын, вице премьер министр Жеңиш Разаков Баткен облусунда болуп ооруканага түшкөн жарандардын абалын көрүп чыкканын Александр Тузовтун макалаларынан окуйсуздар. Виктория Гунгердин чек ара чырына багышталган макаласы Чек арадагы кан деген ат менен жарык көрдү. Гезит мындан тышкары Бишкек мэриясы жакында түзүлгөн келишимге ылайык Түркиядан 50 жакын автобус сатып алаарын маалымдады. Башка дагы ар кыл темадагы материалдар бар. Майдан кести бешиликтин беш кабарын, Автандил Бекиповдун Атамбаев курал чаңгарчылык көрсөткөнү жатат аттуу макаласын басты. Атамбаев 24 июлда Орусияга бараарын жар салды. Качып кетип келбей койбойбу деген суроо коюп, айрым жарандарга кайрылды. Темир Бирназаров: Атамбаевди бир гана Путин сактап кала алат. Башка жолу жок. Жээнбеков Путиндин көрсөтмөсүнө эч качан каршы боло албайт. Атамбаев муну жакшы билет. Ошон үчүн баратат деп. Кайып Шер: Путин Атамбаевди калкаласа эл жийиркене баштайт деп. Искак Масалиев: Атамбаевдин Орусияга бараары боюнча маалыматым жок деп. Профессор Каныбек Осмоналиев: Атамбаев Кыргызстандан чыгып кетсе абал андан бетер курчуйт. Анткени эл тарабынан бийликке кыжырданган суроо көбөйөт. Президенттин бүгүнкү күндөгү жападан жалгыз ийгилиги катары сезилген антикоррупциялык күрөшүнө эч ким ишенбей калат. Эл толкуйт, уурдалган акчаларды казынага кайтаруу боюнча маселени катуу коюшат. Эгер Атамбаев Москвага чыгып кетип кайра кайтпай койсо, расмий бийлик көп суроолорго жооп берип калат, анын бетин ары кылсын деп. Камила Талиева: чубактын кунунда айчып алган чырдан эки тарап тең утулушту. Элдин тажап турган мезгили, канай экономика, канай элдин социалдык көйгөйү чечилгени. Атамбаев качып кетет дегенге түг ишенүү мүмкүн эмес, ал киши кача турган киши эмес деп. Темирбек Асанбеков: эки президенттин ортосундагы келишпестиктер токтобосо, эртеби кечпи мамлекет саясий экономикалык кризистин сазынап атат, коомдо социалдык нааразычылыктар күчөйт деп. Тимур Саралаев: Атамбаев эмне максат менен Россияга бара жатканынын өзү жакындары жана Московский лохотронго чакырган Коммерсант достору жакшы билсе керек деп. Уран Рыскылов: Атамбаевдин катышы Москвага дагы, Жээнбековго да пайдалуу, бирок бул кадамдан Атамбаев гана турат деп. Самсалы Четинбаев: эң өкүнүчтүүсү, мамлекеттүүлүгүбүзгө доо кетип жатат. Менин кейигеним эле ошол, ал эми саясатчылардын ортосунда тирешүү болуп келген, боло берет, бирок бүгүнкүдөй тирешүү болгон эмес. Атамбаев тарабынан тоготпоочулук болсо, бийлик тарабынан алсыздык болуп жатат. Кесепети жакшылыкка алып барбайт, от менен ойноп атабыз деп. Жамалбек Рысалиев: биздин өлкөдөгү тынчтык Россия гана эмес, Орто Азиядагы мамлекеттер үчүн да керек деп жооп беришти. Баткендин мурдагы губернатору Мамат Айбалаев: жерди белеке берген чыккынчылыкка тете иш деп маек куруп, чек арадагы чыр чатакты чечүүнүн 4-5 варианты барын. Биринчиси, Тажикстандагы Мургаб жерге тал райондогу кыргыздарды кор кылбай, тажиктер менен акылдашып, Кыргызстанга чектеш жерлерге көчүрсө болорун. Тажикстандын дагы бир облусунда 25,000 киши жашаган 17 кыргыз айылы, Чакан шаарда 200 үй бүлө барын, ушулардын баарын Кыргызстанга чектеш жерлерге көчүрсө болорун. Маселени чечүүдө кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын гана эске алуу керектигин, ал эми мейман достук деген социализм доору менен кошо кеткенин белгиледи. Майдандын жаңы санынан жазуучулар Мурзапар Үсөндүн тарыхый романынын, Бекен Назаралиевдин Кум повестинин улантысын дагы окуйсуздар. Багыт кесипти салык кызматына Абдалиев кайрадан сайбы деген, мамлекетке 183 миллион сом зыян келтирген келемиштер деген, Абжапаров акчанын азабынан кеттиби деген, Абдулда Мусаев бүгүнү гүлдөтүп жатат деген, майлуу кызматты акча жана өз киши маселеси эле чечип калды деген, лондондук миллиардер Балыкчыдагы өзү билим алган мектепке жардам берүүдө деген, спикер декларация толтурганда бизнесин жашырып деген майда маалыматтар, Дөкмакнаалы Туткучуптун кыргыздын келечегин ойрон кылып акысын жеп жуткандар баатыр экенсиңер деген макаласы тартууланды. Жекшенбек Абдысатаровдун Бишкек жеп кайрадан коркунучта, күнөгүмдө деген макаласы басылып чыкты. Макалада акыркы кездери Бишкек жылуулук борборун же ТЭЦти реконструкциялоо боюнча таң каларлык фактылар ачыкка чыга баштаганын, жакында ТЭЦте буга дейин келишим менен иштеп келген кытайлык адистер мекенине кайтканы калганын, алар ушул мезгилге чейин ТЭЦтеги жаңы жабдуулар менен иштеш үчүн кыргыз адистерин даярдоого тийиш болгонун, бирок ЖЭБдин администрациясы окуу процесстерин уюштурбагандыктын айынан жергиликтүү адистер даярдалбаганын, эми кытайлар ТЭЦти башкаруунун жалаң гана кытай тилиндеги компьютерлерин бизге калтырып кетип жатканын, бул туурасында ЖЭБ ишине байланыштуу сотто күбө катары суралып жаткан ТЭЦтин учурдагы директору Андрей Воропаев билдиргенин, ал бул боюнча энергетика тармагынын учурдагы жетекчилерине канча ирет кайрылган менен муну бири дагы угуп койбогонун. Адвокат Нурбек Токтакуновдун айтымында ТЭЦтеги курулуш монтаждоо иштеринин басымдуу бөлүгү, жаңы казандарды сынап көрүү жана модернизацияланган станцияны өткөрүп алуу Жээнбеков премьерлик кылып турган мезгилге туш келгенин, бирок тергөөчүлөр ишти ошол кезде премьер министр такыр болбогондой кылып тергешкенин, эми акыры келип ТЭЦтеги жабдуулар Кытай кетип калса иштей албай турган коркунучка келип кептелгенин, анткени жабдуулардын иштөө тартиби жалгыз гана кытай тилинде жасалгандыгын, келишим боюнча ТВА жергиликтүү персоналды окутууга тийиш экенин каралганын, бирок анын аткарылышын ошол учурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков көзөмөлгө алууга милдеттүү болгонун белгилеп, көйгөйдүн баары биздин канга сиңген кыргызча шалаакылыгыбыздабы же учурда башкарып жаткандардын атайлап жасап жаткан чагымындабы, баары бир кандай болгон күндө дагы кышында бишкектиктер эмне болот деген чоң суроону койду Эспаянын соңуна чыкты.
Рахмат, басма сөзгө баяндама Шалибек Дүшеевтен болду. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Орусиянын Хабаровск аймагында Халадуу метоо лыжа комплексинде чатырлар лагеринде өрт чыгып 4 бала көз жумду. Чек арадагы Чырдаалдан улам Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолугушту. Алмазбек Атамбаев Орусияга бүгүн түшкө чейин учуп кетери айтылууда. АКШнын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитеттин палата өкүлдөрүн, Нью-Йорктун башкы прокурорун жана салык кызматын сотко берди. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап кененирээк окусаңыз болот. Дарега азаттык чекит орг. 24-июлдагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын Хабаровск крайында шейшембиге караган түнү балдардын жайкы лагери өрттөнүп кетти. Расмий маалыматка ылайык, бир кыз жеринде каза тапты, 3 жеткинчек реанимацияда көз жумду. Өрт болжол менен жылытуучу жабдыктан чыккан. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Хабаровск крайынын жетекчилиги өрт 23-июлда саат 2:00 Холдоми деген туристтик комплексти тутанганын билдирди. Ошол маалда чатыр лагеринде 7-15 жаштагы 189 бала бар болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча лагердеги 26 палатканын 20-сы толугу менен күйүп кетти. От 240 квадрат метр аянтты чалган.
В настоящее время на территории горнолыжной базы Халдоми в
Ушу тапта Хабаровск крайынын Солнечный районундагы Халдоми лыжа базасында өрт коопсуздугу мекемесинин тергөө жана тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү иштеп жатышат. Хабаровскиден өрткө каршы федералдык кызматтын эксперттери келишти. Антистер өрт болгон жерди текшерип, экспертиза жүргүзүү үчүн керектүү материалдарды чогултуп жатышат.
Технических экспертиз устанавливаются причины пожара.
Деп айтып берген өрт болгон күнү Reuters агенттигинин кабарчысына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучусу Виктор Скурданов. Балдардын өлүмү боюнча кылмыш ишти Орусиянын федералдык тергөө комитети өзү карамай болду. Өрт болгон жерде дароо ажал тапкан кыз ошол күнү 11 жашка толмок экен. Каза болгон калган балдар оор абалда райондук ооруканага жеткирилишкен. Алар комага түшүп, реанимациядан жан беришти. Кырсыктан жабыркаган 12 кишинин 5-ү жашы жете элек балдар экенин жергиликтүү бийлик өкүлү кабарлады. Туристтик комплекстин иши убактылуу токтотулду. Премьер-министр Дмитрий Медведев өткөргөн чукул жыйында Хабаровск аймагынын губернатору Сергей Фургал ал чатыр лагери жөнүндө эч кимдин кабары жок экенин айтты. Өкмөт башчы губернатор эч нерсе билбесе демек өз милдеттерин начар аткарууда деп сындады жана лагерь уюштурууга уруксатты ким бергенин, трагедиянын себебин териштирүүнү тапшырды. Фургалдын айтымында менчик лагерди ачууга комиссия лицензия берген эмес. Ал эми лагердин директору Максим Кузнецов кармалганын өзү маалымат каражаттарына билдирди. Андан тышкары тергөө комитети кошумчалагандай, лагердин ээси Экстрим сервис компаниясынын директору Виталий Брулков кармалды. Алар кардарларды тейлөөдө коопсуздукту камсыздабаганы үчүн күнөөлүү деп табылса, өкмөт 6 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Кузнецов жергиликтүү гезиттердин бирине айтып бергендей, күйүп кеткен чатырлардын баардыгынын өрткө туруштук берет деген сертификаты бар болчу. Адатта чукул кырдаалдар мекемелери жабдылган чатырлар болчу. Санкт-Петербургдагы заводдон түз сатып алганбыз. Эң кымбат палаткалардан болчу, деди Кузнецов. Директор бийлик ал лагерь тууралуу билмек турсун, 2 аптадай мурун өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жерде эвакуация боюнча машыгуу өткөргөнүн, гигиена жана эпидемиология борбору эксперттик тыянагын чыгарганын, өрт коопсуздугу кызматынын өкүлдөрү да келип кетишкенин айтып берди. Айрым маалыматтарга караганда өрт жылытуучу жабдыктагы мандемден улам келип чыккан болушу ыктымал. Былтыр 25 мартта Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня соода борборунда өрт чыкканда тилсиз жоонун туткунунда калган 60 киши арасында 37 жашы жете элек бала каза болгон. Алар кинотеатрда бекитилген эшиктен, калгандары өйдөкү кабаттагы балдар бөлүмүнөн чыга албай калышкан. Ошондон кийин Орусия бийлиги өрт коопсуздугун жапырып текшерүү тапшырмасын берген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун аялы 3 жыл бою ишкердикке тиешелүү салыгын жашырып жүргөн деген маалымат тарады. Факт чек сайты тараткан мындай маалыматты төрага төгүнгө чыгарып, аялы ишкердигин токтоткондугун, үй бүлөсүнө таандык мүлктөрдү дайым ачык көрсөтүп келгенин айтууда. Ачык булактарда Дастан Жумабековдун айлыгы менен Чакан Батыринен башка мүлктөр табылбай жатат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Фактчек сайты парламент төрагасы Дастан Жумабековдун аялы, ишкер Алина Кушубекова бизнесинин 3 жыл бою салык кызматынан жашырып жүргөнүн жазды. Чындыгында эле өлкөнүн башкы мыйзамчысынын аялы, ал биофарматтуу дары сатуу менен алектенген жоопкерчилиги чектелген коомго ээлик кылат. Каржы министрлигинин ачык бюджет деп аталган расмий сайтындагы маалыматка караганда, бул фирма 2015 жылдан берки 4 жыл ичинде мамлекеттин казынасына 144 565 сом гана акча төлөгөн. Мунун ичинен бөлүп караганда фирма 2015, 2016 жана 2018 жылдары пайдадан алынуучу салыкка бир тыйында төлөгөнү ачык көрүнүп турат. Алина Кушубекованын Альбиофарм фирмасы 2017 жылы гана пайдадан алынуучу салыкка 22750 сом төлөгөн. Фактчек сайтынын маалыматында сөз болуп жаткан фирмага караштуу эки кампа бар экени дарегине чейин жазылганына карабай, ал фирмадан түшкөн салыктардын арасында мүлк салыгына төлөгөн бир тыйын да жок. Дастан Жумабеков 3 июль күнү маалымат жыйында аялынын атындагы фирма боюнча учкай жооп берген. Анын жообу журналисттердин суроолорун андан бетер көбөйткөн. Мисалы,
эми чакан ишкан эманын оборотун деле карап койсоңуз, ошону айтып койсоңуз, оборот канча экен. Мен ошол үчүн чакандап атам да.
Бирок Дастан Жумабеков белгилеген жеке фирма жүгүрткөн акчанын көлөмү бир дагы ачык булакта жок. Аны көрүү үчүн фирманын ээсинин расмий уруксат талап кылынат. Фирма ээси Алина Кушубекованын өзү менен байланышуу мүмкүн боло элек. Фирманын юстиция министрлигинин сайтында катталган телефон номери аркылуу чалууларыбызга жооп болгон жок. Бирок Азаттык фирма ээсинин таратылган маалыматка байланыштуу пикирин угууга даяр. Жумабеков 3 июнда уюштурган маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, журналисттерде шек жараткан дагы бир жагдайды белгилеген.
Жубайым өзүнүн чакан ишканасы бар, иштейт. Бирок чакан деп чоң деп айта албайм, ал көрсөтүлгөн жеке болгон өзүбүзгө мүлк эмне тийиштүү болсо баардык нерсе декларацияда көрсөтүлгөн. Керек болсо ачып көрө алсаңыздар болот.
Эми төрага Дастан Жумабеков өзү айтып жаткан декларацияга да карап көрөлү. Кыргызстанда декларатор деп аталган дагы бир ачык маалымат булагы бар. Муну ошол сайтта Дастан Жумабековдун 2015 жылдан бери туруктуу толтуруп келаткан кирешелери, мүлктөрү жазылган. Бирок ал декларацияда башкы мыйзамчынын айлыгы менен болгону 59 чарчы метрлик чакан батиринен башка эч нерсе жок. Төрөганын декларациясында көрсөтүлгөн, керек болсо көрүп алсаңар болот деген маалыматы жок болуп чыкты. Андан сырткары Дастан Жумабеков сөз болуп жаткан фирманын ишин аялы токтотуп салганын айтты. Бирок анысы да түшүнүксүз болуп калды. Баса башкы мыйзамчы Дастан Жумабековдун декларациясында аялы киреше таппайт деп көрсөтүлгөн болчу. Аялы Алина Кушубекова ээлик кылган фирма тууралуу декларацияда кымындай да маалымат берилген эмес. Ошол эле учурда Ал Биофарм фирмасы ишин токтоткондугун тактоо мүмкүн болгон жок.
Бирок бүгүнкү күндө токтотуп койду, чынын айтайын. Ушундай сөздөрүн алыс болсун деп токтотуп койду.
Юридикалык жакта турат.
Эми юридикалык жагына турат, бирок аны эми жаап коюштун деле кажети жок, бирок ишин токтотту да ушундай сөздөргө алыс болду, ушундай ушактардан алыс болду.
Юстиция министрлигинин сайтында азырда Ал Биофарм фирмасынын ээси Алина Кушубекова экени кашкайып жазылып турат. Фирма жабылды деген маалымат жок. Белгилей кетчү дагы бир жагдай, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун үй бүлөсүнүн ишкердигине байланышкан маалыматтар коомчулукта кызуу талкууланып жатат.
Эгерде президент Сооронбай Жээнбековдун саясий руху болсо, анда ТМЗ'ын тапшырма берип туруп, таможнядан канча лекарство ушул фирма киргизип атат, бүт текшерип чыгыш керек ошол жылдары бою. Анан налогуну бүт текшерип, салыктарды төлөш керек. Финразведка менен финполиция боюнча тапшырма берип текшериш керек. Анткени бизде дары дармекти Кыргызстанда чыгарбайт эч ким.
Журналист Турат Акимовдун баамында бир эле парламент төрагасы эмес, бийлик бутактарында отургандардын көпчүлүгү өз бизнесин коргоо менен гана алек.
Негизи бийлик бизде мына 30 жылдан бери калктанган бийлик уяты жок эле. Кыргыз жери кетсе деле уялбайт, акчаны омуруп кетсе деле уялбайт. Бүт кыргыз элинин карызга тиги кулак түбүнө чейин батырса да уялбайт. Салыктан ушундай акчаларды качырып жашырганга да уялбайт. Бизде таза аморалдык бийлик курулуп калган да 30 жылдан бери. Ошон үчүн бизде 31-чи премьер-министр 6-чы созыв бийликке келгени бул мыйзамдан коргонуш үчүн эле келип алып. Биз деген коррумпированный мафиозный мамлекетпиз да.
Деген менен парламент төрагасы Дастан Жумабеков акыркы маалымат жыйынында мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда турат деп ишендирген.
Биз парламентке келгенде ант бергенде мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн деп ант беребиз. Биз бир адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир адамга иштейбиз деген ант жок андай. Эч жерде жазылган эмес. Элди, мамлекетти тандашыбыз керек. Биз мамлекет үчүн, эл үчүн деп күрөшүбүз керек.
Мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашалары жана мүлктөрүн декларациялоо жөнүндөгү мыйзамы бардык мамлекеттик кызматкерлерди материалдык байлыктарын толук көрсөтүүгө милдеттендирет. Ал мыйзамда мүлкүн жашырган чиновниктер тууралуу маалыматты салык кызматы элге жарыялоого акылуу экени көрсөтүлгөн. Андан сырткары мүлкүн жашырган кызматкерлердин мүлктөрүн прокуратура текшерүүгө алары эскертилген. Адрес Саков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен 24-июлдагы эртең мененки программаны жыйынтыктады. Кийинки уктуруу түшкү саат 1:00 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.